ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ
ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል መቓድሾ ሎሚ ሰኒ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ቦምብ ኣብ ቐፅሪ ሓደ ቤት ብልዒ ተተኪሱ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝቐተለን ካልኦት 7 ሰባት ከም ዝቆሰለን ሰበስልጣንን መሰኻኽርን ኣፍሊጦም። ውሃብ ቓል ከንቲባ መቓድሾ ዓብድልፋታሕ ዓብድላሂ ሃለነ እቲ ነታጉ ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተገብረ ጨካን ተግባር ኣሸበርቲ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣልሸባብ ከዓ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎም። ብካልእ ዜና መንግስቲ ሶማል ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ካብ 2007 ክሳብ 2011 ዓ ም ኣብ መቓድሾ ብውሕዱ ንሓሙሽተ ጋዜጠኛታት ንክቐትሉ ሓጊዙ ተባሂሉ ዝተኸሰ ጋዜጠኛ ነበር ረሽኑሎም። ተኮስቲ ጉጅለን ሓሰን ሃናፍ ሓጅ ሎሚ ሶኒ ኣብ መቓድሾ ኣብ ውሽጢ ፖሊስ ኣካዳሚ ከም ዝረሸንዎ ሰበስልጣንን መሰኻኽርን ገሊፆም ኣለው። ሓጂ ዓሚኢ ብሕቶ መንግስቲ ሶማል ካብ ኬንያ ናብ ሶማል ክምለስ ዝተገብረ። ብካልእ ዜና ከሊፋ ሸሪፍ ወዲ 21 ዓመት ሓዊ ዓብድራሕማን ወልዲ ከዓ 18 ዓመት ክልቲኦም ኣሕዋት ኣብ 2014 ዓ ም ካብ ገዝኦም ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ማንቸስተር ኣብ ጎኒ ዳዓሽ ኮይኖም ንምውጋእ ናብ ሶርያ ከም ዝኸዱን ኣብ ኩናት ከም ዝተቐትሉን ተገሊጹሎ። ወለዶም ኣቦኦምን ኣዲኦምን ከም ዝተቐትሉ ዳዓሽ ከም ዝነገሮም ንመሓውራት ዜና ገሊፆም ኣለው። ኣቦ መንበር ማሕበረሰብ ሶማል ኣወይስ መሓመድ ኑር ነዚ ምቕታል ክልቲኦም ኣሕዋት ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለው። ከተማ ማንቸስተር ኣሸበርቲ መናቱ ተባሂለን ዝተፀውዓ ሳልማን ዛህራን ናብ ሶርያ ዝኸዳላ ከተማ እውን እያ። ብፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ነዚ ዜና ምርግጋፅ ኣብሎ ግን እቲ ዜና ከም ዝሰምዖ ገሊጹ ኣሎ።